Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 19-iyul, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadariddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hasanjon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Kiyev ayirmachilarni Rossiya yordamida samolyot halokati dalillarini yo'q qilayotganlikda aybladi. Malayziya aviahalokat qurbonlari uchun motam tutmoqda.
U yara bitmasdan turib yana bitta yara ochildi.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida Farg'onada yana chinorlar kesilyapti.
Uval bo'lyapti shu narsalar. Biz Farg'ona yayda bo'lib qolsa stadion bo'lib qolyapti.
Olot hokimi aholidan tortib olgan tomorqa yerlarini qaytarib bermayapti.
Shundan buyoq bu deb o'zib bermaydi. Yerlar bo'shyapti, hech kim ekran bilan yo'q.
Sog'lom bola yilida bolalar 7 oydan buyon Urgutda nafaqasiz qolyapti.
Sog'lom bolalar yiliga mana shunchalik qarta avora qilyapti.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirishini tinglaysiz.
Yo Quddus, yo Salom, yo Mu'min, sen 18 ming olamlarning voliysi, ilohiysi.
Dasturimizdan shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor, bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukraina sharqidagi qurolli ayirmachilar xalqaro kuzatuvchilarga 17-iyul kuni urib tushirilgan, bortida 298 kishi bo'lgan Malayziyaga tegishli samolyot qulagan hududni ko'rishga bugun ikkinchi kun ruxsat bermadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari ayirmachilar samolyot parchalari sochilib ketgan katta hududning bir qismini ko'rishga izn berganini bildirdi. 19-iyul kuni Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar qo'mondoni YHXT vakillariga ayirmachilar dalillariga tegmagani va samolyotning qora qutisi ham topilmaganini aytdi. Bir kun oldin ayirmachilar YHXT vakillarining ayni hududga kirishiga yo'l bermagan edi. Shanba kuni Ukraina hukumati ayirmachilarni Rossiya yordamida xalqaro jinoyatning izlarini yo'q qilishga urinayotganlikda aybladi. Ayni paytda Ukraina kontrrazvedkasi boshlig'i Malayziya samolyoti Rossiya fuqarolari boshqargan uchqichlarga qarshi ishlatiladigan Buk-1 tizimi yordamida urib tushirilganini isbotlovchi rad qilib bo'lmas dalillarga ega ekanini bildirdi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Dunyoning 6 qudratli davlati va Eron Tehronning munozarali yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralarni 4 oyga uzaytirishga kelishib oldi. Ayni paytda AQSh muzlatib qo'yilgan Eronga tegishli mablag'ning 2.8 milliard dollari qaytarib berilishini ma'lum qildi. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton va Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Vena shahrida e'lon qilgan qo'shma bayonotda ayrim muhim masalalar borasida kelishmovchilik hal bo'lmagan va uni bartaraf qilish uchun ko'proq vaqt kerakligi bildirildi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Eron 20%gacha boyitilgan uranni atom elektr stansiyalarida foydalanadigan yoqilg'iga aylantirishi evaziga Eronning muzlatilgan mablag'idan 2.8 milliard dollari qaytarilishini aytdi. Jon Kerri Qo'shma Shtatlari joriy qilgan boshqa sanksiyalar o'z kuchida qolishini qo'shimcha qildi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Falastin rasmiylari Isroil 19-iyul kuni G'azo sektori bo'ylab uyushtirgan havo hujumlarida kamida 25 nafar falastinlik halok bo'lganini bildirdi. Bu bilan Isroil 12 kundan beri amalga oshirib kelayotgan hujumlarda o'lgan falastinliklar soni 330 kishidan oshdi. Falastinlik jangarilar Isroil hududiga raketalar otganiga javoban 8-iyul kuni Isroil Hamas nazorat qilayotgan G'azo sektoriga hujumlar boshlagan qarama-qarshilik davomida 2 isroillik nobud bo'lgan. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun G'azo sektorida Isroil va Hamas o'rtasida davom etayotgan mojaroni to'xtatishda vositachilik qilish uchun bugun Yaqin Sharqqa borishi rejalangan. Buni kecha BMT bosh kotibining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Jeffrey Feldman BMT xavfsizlik kengashining G'azodagi mojaro bo'yicha o'tkazilgan yig'ilishida e'lon qildi. Feldman falastinlik muhojirlarga yordam yetkazish uchun otashkesim bo'lishi shart ekanini alohida ta'kidladi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi 2014-yilning 1-yarmida GM O'zbekiston qo'shma korxonasida Captiva rusumidagi avtomobil ishlab chiqarish 2.8 marta, Malibu 1.8 marta, Cobalt ishlab chiqarish 9.7% ko'payganini bildirdi. Ayni davrda 27 ming dona Gentra va mart oyida taqdimoti bo'lib o'tgan 560 dona Orlando avtomobillari ham ishlab chiqarilgan. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, joriy yil yanvar-iyun oylarida O'zbekiston mashinasozlik korxonalarida 916 milliard so'mlik mahsulotlar ishlab chiqarilgan, bu 2013-yilning shu davriga nisbatan 17.1% ko'p. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Toshkentning Minor mavzesida qurilayotgan yangi masjidni borib ko'rdi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, 18-yil kuni Karimov quruvchi va ustalar bilan uchrashib, amalga oshirilgan qurilish va obodonlashtirish ishlari to'g'risida fikr bildirgan. Majmuani yanada takomillashtirish bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar bergan. Afg'oniston shimolida 8 jangari yo'q qilindi. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hgan xabar yo'lladi.
Aksariyat aholisi etnik o'zbeklardan iborat bo'lgan Faryob viloyatining Qaysor tumanida kamida 8 jangari hamda bir mahalliy ayol qatl etilgan. Mazkur tuman hokimi Jamil Siddiqining ma'lum qilishicha, ushbu jangarilar Qaysor tumanining G'ora mintaqasida mahalliy politsiyachilar bilan ular o'rtasida yuz bergan to'qnashuv natijasida nobud bo'lganlar. Unga ko'ra, otishmada davlat kuchlariga zarar yetmagan. Toliblar tomoni bu borada aksilama bildirganicha yo'q.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida suzatga chiqilgan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring. Saytimizga esa siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqida hikoya qiladigan lavhalarimizni dasturimizning ikkinchi qismidan tinglaysiz. Hozir esa dunyo jamoatchiligining diqqat markazida turgan Ukraina osmonida urib tushirilgan Malayziya qarashli samolyot va uning tevaragi atrofida bo'layotgan gaplarga to'xtalamiz. Kiyev ayirmachilari Rossiya yordamida dalillarni yo'q qilayotganlikda ayblanmoqda. Ukraina hukumati Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar 17-yil kuni urib tushirilgan Malayziyaga tegishli yo'lovchi samolyot yerga qulagan joydagi dalillarni Rossiya yordamida yo'q qilishga urinayotganini bildirdi. Ukraina sharqidagi ayirmachilar nazorat qilayotgan hududda urib tushirilgan samolyot bortidagi 298 kishining hammasi nobud bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon.
Ukraina hukumati 19-yil kuni e'lon qilgan bayonotda rasman terrorchilar deb atalayotganlar Rossiya ko'magida xalqaro miqyosdagi jinoyat izlarini yo'q qilishga harakat qilayotgani bildirilgan. Bayonotda ayirmachilar 38 ta jasadni Donetskdagi morgga olib borib qo'ygan va u yerdagi Rossiya shevasida so'zlaydigan mutaxassislar o'zlari sud tibbiy tekshiruv o'tkazishga tahdid qilgani bildirilgan. 18-yil kuni ayirmachilar samolyot halokatga uchragani sababini aniqlashda yordam beradigan ma'lumotlar yozilgan qora qutilar topilganini e'lon qilgan edi. Keyinroq Donetskdagi ayirmachilar lideri o'z iddaosidan tonib, hech qanday qora quti topilmaganini aytdi va xalqaro kuzatuvchilar muhim dalillarni izlab topishiga umid bildirdi. Rossiya parast ayirmachilar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, ya'ni YHXT inspektorlarining halokat ro'y bergan hududga kirishlarini va'da qildi. Biroq 18-yil kuni ayirmachilar YHXTning 30 vakilidan iborat kuzatuvchilar guruhiga halokat ro'y bergan hududning ba'zi joylariga borishiga ruxsat bermadi. 19-yil kuni YHXT guruhiga o'sha hududni borib ko'rishga ruxsat berilgani xabar qilindi. Ayni paytda Ukraina xavfsizlik kengashi favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari samolyot parchalari sochilib ketgan 25 kvadrat kilometr hududning 75%ni o'rganib chiqishga muvaffaq bo'lgani va 186 yo'lovchining jasadlari aniqlanganini bildirdi. Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashining matbuot kotibi Andrey Lisenko 19 iyul kuni o'tkazilgan matbuot konferensiyasida Kiyev rasmiylari samolyotning qora qutilari qayerdaligi to'g'risida ma'lumotga ega emasligini ta'kidladi.
Ukrainska strana ne otrimala ishe zhodnogo chornoy skrinki. Tsu ofitsialnaya informatsiya u nas nema zhodnoy.
Ukraina rasmiylari qora qutilarni qo'lga kiritmagan. Men buni rasman tasdiqlayman. Bizda qora qutilar yo'q, chunki ayirmachilar Ukraina rasmiylariga hech narsa berilmasligi kerakligini aytgan. Ular hamma narsani o'zlari yig'ib olib saqlashmoqda, dedi Lisenko. 18-iyul kuni BMT xavfsizlik kengashi bir ovozdan bortida 298 kishi bo'lgan samolyot urib tushirilgani voqeasi bo'yicha to'liq, puxta va mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazish taklifini yoqlab ovoz berdi. Kengash Ukraina hukumati va ayirmachilarni voqea ro'y bergan hududda xalqaro kuzatuvchilar tekshiruv o'tkazishiga ruxsat berishiga chaqirdi. 19-iyul kuni Malayziyalik mutaxassislar guruhi poytaxt Kiyevga yetib keldi, ammo rossiyaparast ayirmachilar ularni halokat ro'y bergan hududga kiritmadi. Bir kun oldin AQSh prezidenti Barak Obama dalillar Malayziyaga qarashli yo'lovchi samolyot rossiyaparast ayirmachilar nazorat qilayotgan hududdan uchirilgan Yer havo rusumidagi raketa bilan urib tushirilganiga ishora qilganini bildirdi. Dastlab Rossiya paras ayirmachilar telefon orqali so'zlashuvlar va internet saytlarida 17-iyulda samolyot urib tushirilgani haqida maqtangan. Amsterdam shahridan Kuala-Lumpur tomon parvoz qilayotgan Malaysia Airlines shirkatiga tegishli Boeing 777 yo'lovchi samolyoti urib tushirilgani ma'lum bo'lgandan keyin o'zini Donetsk xalq respublikasi deb e'lon qilgan respublika rahbarlari o'zlarining bu voqeaga aloqasi yo'qligini ta'kidlagan.
Malaysia Airlines ma'lumotiga ko'ra, Ukrainada halokatga uchragan Boeing 777 bortida 157 nafar hollandiyalik, 43 nafar malayziyalik, jumladan shularning 15 nafari ekipaj a'zosi, 27 avstraliyalik, 12 indoneziyalik va 9 nafar britaniyalik bo'lgan. Yo'lovchilar orasida yana Germaniya, Belgiya, Filippin va Kanada fuqarolari bo'lgan. 41 yo'lovchining shaxsi esa hozircha aniqlanmaganligi aytiladi. Mana 2 kundan buyon Malayziyada, Hollandiyada motam kunlari e'lon qilingan. Biz Malayziyada yashayotgan o'zbekistonlik tinglovchimiz Sharofiddin aka bilan bog'lanib, Malayziyadagi motam kuni haqida va u yerdagi odamlarning hamda hukumatning bu voqeaga munosabati haqida so'radik. Sharofiddin akaning aytishicha, avval bundan shu yilning boshida, mart oyida Kuala-Lumpur shahridan Pekin tomon parvoz qilgan Malayziyaning yana bir yo'lovchi samolyoti bortida 239 nafar yo'lovchi bilan g'oyib bo'lgan edi va shu paytgacha topilmagan. Garchi bu safar malayziyalik qurbonlar ozroq bo'lsa-da, lekin baribir bu undan ham og'ir musibat bo'lganini aytadi.
Bu safar unchalik ko'p emas edi, oldingiga nisbatan ancha kam edi. 40 bittami nima bor edi, lekin oldingiga qaraganda nima desa bo'ladi, xalqda ko'proq qayg'u bo'ldi bunisi. Nimaga? Chunki oldingi yara hali bitib ulgurmagandi. U yara bitmasdan turib yana bitta yara ochildi. Endi albatta katta samolyotni qulab tushishi, bir nechta odam oldin o'lsa, undan keyin to'ray o'tib yana shuncha bir kundan kamroq odam o'lsa, bu endi patologik holatda bu.
Yana kecha biz bir xabarni eshitdik, shu avvalgi falokatda bir ayolning ukasi shu o'lgan ekan, endi bu falokatda esa shu ayolning bir o'smir yoshdagi qizi.
Shunaqa bo'ldi. Endi xudoni aytgan ekanda, nima qilasiz endi?
Endi hozir Malayziyada, Kuala-Lumpurda qanday bu motam e'lon qilindimi yoki?
Motam e'lon qilindi. Bu haliga hamma joyda Prey MH17 degan yozuvlar bor. Katta reklama shitlar shunaqa yozib qo'yibdi, Prey MH17 deb. Endi nima qiladi? Endi hozir xalq, oddiy xalq ertalabda ham boshqa televizorlarda ham o'sha duo qilyapti, o'lganlar Xudo rahmat qilsin deb Qur'on o'qishyapti. Nima provinsiyasi nima jo'natdi kecha. U yoqqa bir nechta odamdan iborat haligi guruhpasini jo'natdi. Undan keyin Qizil Xoch tashkilotini jo'natdi Ukrainaga. Endi menimcha yana ikkita sleder jo'natdi. Endi bilmayman nima bo'ladi.
Masalan, Malayziya hukumatı nimani talab qilyapti? Masalan, bu Rossiyadan
Malayziya hukumatı yo'q. Hozircha hukumatı o'sha международное obshtvodan faqatgina buni tekshirishni talab qilyapti. Hozir ular bu Ukraina yoki bu Rossiyani ishi deb aniq haligi tochka qo'yib aytgani yo'q, lekin bitta narsa fakt bo'ldi. Bu narsa Ukrainada bo'lganini aytishyapti. Bu bitta narsa, yana bitta fakt. O'sha uchog'i, demak, nimada portlatilgani, Denis kompleksida portlatilgani. Shu. Endi boshqa nima yo'q hozircha, endi turibmiz, nima bo'lar ekanda biz ham. Odamlar lekin juda ham xafa. Bugun bizni boshlarimiz ham kelgandi. Bilmadim, bir gap o'zi bir soat agar mitting bo'ladigan bo'lsa 3 minuta shu to'g'risida bo'ldi. Oldingicha bunaqa bo'lmasdi. Hatto oldingi birinchi safar avariya bo'lganda ham qanchalik haligi ko'p gapirilmagandi.
Yaxshi,
lekin yaxshi bo'lmadi Qadirni. Nimaga? U haligi xalq endi haligi hozir ham agar bu yerdagi avtomashinalarni ko'rsangiz, yoniga stiker yopishtirilgan juda ko'p taksilarga Prey MH370 deb yozilgan bor edi. Hali ular olib tashlanmagandi. Endi hozir bu dartusiga endi chiqqan bo'ldi bu.
Malayziyada yashayotgan o'zbekistonlik Sharofiddin aka bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida siz hurmatli tinglovchi, mintaqadan olingan xabarlarni eshitirishimizni davom ettiramiz. 75 yoshni qarshilagan o'shlik o'zbek Isroiljon Isoqov qarib 50 yildan buyon kiygizchilik qiladi. O'shlik kiygizchilar orasida ustoz sifatida tanilgan qahramonimizning aytishicha, so'nggi yillarda aholi kiygiz qo'llashdan chetlab zamonaviy gilamlarga o'tib ketgan. Shu sababdan kiygiz faqat qirg'iz uylari va ot to'qimlari uchungina olinmoqda. O'shda barmoq bilan sanoqli kiygiz ustalari qolgan bo'lsa-da, Isroiljon otaning mahsuloti maxsus buyurtma bilan olib ketiladi. Uni bo'lib borayotgan kiygizning tayyorlanishi va uning foydali tomonlari borasida muxbirimiz Sherzod o'z lavhasida hikoya qiladi.
Qadimdan beri odamlar turmushida ajralmas buyum sifatida qo'llanib kelingan kiygiz hozirda gilamga o'z o'rnini bo'shatib bergan davr. Shu sababli o'shda kiygiz ustalari ham barmoq bilan sanoqli qolgan. O'shlik 75 yoshli Isroiljon Isakov 26 yoshidan buyon kiygiz tayyorlash bilan shug'ullanadi. Unga ko'ra, avvallari kiygiz faqat qo'l mehnatini talab qilgan bo'lsa, hozirda texnika yordamida qilinmoqda. Uning o'zi 1995 yildan buyon kiygiz tayyorlashda texnikadan foydalanib keladi. Yungni texnikada tozalaydi. Tozalangan yun yerga 180 cm'ga 3 metr kattalikda yoyiladi. Yoyilgan yunga suv sepilib, boshqa bir uskunada bosib tekislanadi. Shundan so'ng kiygiz oftobda yoyilib quritiladi. Bir kiygizni tayyorlashga 1-2 kun vaqt kerak bo'ladi. Avvallari kiygizga bo'lgan talab yuqori bo'lgani uchun o'sh shahrida kiygiz ishlab chiqaruvchi maxsus korxona ham bo'lgan.
Hozirgi mahalda bo'zilarga, to'qimlarga ishlatiladi hozir. Bugungi mahalda hamma odamlar uyda ishlatadi. Endi hozir hamma sarafchilik. Ha, kiygizni bura olma qo'ydi. Ishlab chiqarish zavodi yo'q bu yerda. Bunun yoshligimda kiygiz zavodida ishlaganman. Yerlarda stolda xarid qilib Rossiyaga pasiyaga zavodda olib ketaveradi. Hozir stollar ham yo'q, zavod ham yo'q, hamma yo'qolib ketdi. Valiga chiqaradi, kiygiz chiqaradi ashyo.
Deydi Isroiljon ota. Isroil ota hozirda haftasiga 2-tadan kiygiz tayyorlaydi. U ham faqat buyurtma bilan. Usta uyida maxsus kiygiz tayyorlovchi ustaxona ham qilib olgan. Otaning o'zi kiygizni faqat qishda foydalanishini aytadi.
Hozir ham bilgan odamlar gilamdan solib, uyda ishlatish odamga foydaliga, issiqligi odam ayollariga ziyon qilmaydi. Mana valigan kelgan odamlar issiq odam ayoliga ziyon qilmaydi. Ya kiygizni ayollarga solib qo'ysang, odam hech qanday seskanmay bosadi kiygizlarni. Changini endi mana ustonoyimiz tozalab chiqarib, hamma yaxshi qiladi. Men qishda qo'llanaman. Qishda gilamdan solib qo'yaman. Bosganingizni yumshaysiz, ham tayda solib qo'yib chiqarmaydi. Ma bitan ayinsa bitan uylarga bular yaxshi keladi. Nimaga tagi issiq ular yilomdaydi.
Deydi suhbatdoshimiz. Isroiljon otaning kasbi haydovchilik. U 25 yil davomida o'sha aeroportida haydovchilik qilgan. Kigizda esa ishdan bo'sh vaqtda qiladi. Bu ishlarda unga turmush o'rtog'i Minavarxon aya ko'maklashadi. Minavarxon aya kigiz tayyorlashda odamga ziyoni bor ekanini, biroq o'zlari bunga parvo qilmasligini aytadi.
Ziyoni changidan bor. Ziyoni bor. Unga sut ichish kerak, endi maska taqish kerak. Bularni qilmaymiz biz hozir. Tirishchilik qilyapmiz, Xudoga shukr. Mashina orqasidan hojilarga borib keldik. Bola-chaqalar, uylar, joylar.
Hammasi uyli joyli.
Hammasi uyli joyli. Nechta bolam bor, Xudoga shukr. Devorlar, chevarlar hammasi bor. Aynan qilay, endi qarisak ham qutiribmiz-da endi.
Deydi Minavarxon aya. Bir kigizning narxi o'shda taxminan 10 dollarni tashkil qiladi. Isroiljon otaning hunarini ikki o'g'li egallagan. Biroq bu hunar orqali topilgan foyda ko'p bo'lmaganidan o'g'illari bu ishni davom ettirmagan. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Boyagina o'shlik hamkorimiz Sherzod o'zbek kigizchilari haqida hikoya qilgan bo'lsa, Afg'onistonlik muxbirimiz Olim Ko'hkan esa Afg'onistondagi o'zbek qurollari haqida hikoya qilmoqchi. Uning aytishicha, afg'onistonlik qurollar bu kasbga faqatgina daromad uchungina emas, balki ota-bobolardan qolgan bir tarixiy san'at, milliy qadriyat sifatida ham qarashadi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz lavhasi.
Kulolchilik o'zbek xalqining qadimiy kasblaridan biri. Afg'onistonlik o'zbek kulollar orasida ham kulollik kasbi uzoq davrlardan beri o'z hayotiga davom etib kelmoqda. Kulollik kasbining boqiy poyanda qolishiga aholining kulollik mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojlari sabab qilib ko'rsatilsa-da, boshqa tomondan ajdodlar kasbiga mehr qo'ygan kulollarning kulollik bilan astoydil qiziqayotganliklari yana bir muhim omil sanaladi. Usto Qayum kamida 30 yildan beri Afg'onistonning Yaxlit o'zbeklar yashaydigan viloyati Foryobda kulollik kasbi bilan shug'ullanadi. U turli buyumlar, jumladan tog'ora, xum, kuza va kichik taboqlar ishlab chiqaradi.
Men taqriban 30 yil bo'ladi shu kulollik bilan qiziqib ketganman, ishlayman. Kulollikda mana shuga peylan ikki dona ustodim bor, mana shuga shu ustozida o'rganganman, ustoz Fazliddin, ustoz Hamidda shu ko'yda o'rganganman. Shu kulollikda taqriban 30 yil bo'ldi men shu peshilda mana shu kulollikda hisobini. Men kulollikka peylan shu vaqtga guldoni ko'p tutaman, tog'ora tutaman, taboq tutaman, tog'oracha tutaman, ko'za tutaman, xum tutaman, buni ba'zi narsalar g'o'lba tutaman. Ko'p narsalarni boshqa narsalarni men shuna peshiltaman.
Usto Qayim, so'nggi paytlarda kulollik mahsulotlari bozori oldingiga ko'ra biroz susayganini aytadi. U kulollik kasbi yana uzoq davrlargacha davom etishiga ishonadi.
Bozori yaxshi, maqsad peshda ilgari bor edi, masalan kulollik ko'p peshrafta edi, ko'p yaxshi edi deganday, olib ba'zi narsalar shu nimaga xorijdan kelibdi, shu yerda kulollik magar bitta roba suqutga emas, suqut ham kelmaydi, magar yaxshi bad emas, bu avvalgida emasda maqsadda, avvalgida xarida proti ko'p kam.
Keyingi yillarda faqat yoz mavsumida kulollik ishi bilan shug'ullanayotganini aytgan Usta Qayum, bahor mavsumida chorvadorlar sut taboqlarini ko'p sotib olishadi deydi.
Shoza sharoitga shu guldonni ko'p oladi, to'g'rani ko'p oladi. Shu borroyga taboqni ko'p oladi, sutga madam istifoda qiladi. Shu ninaydi sutiga, o'shkini sutiga, shunatlarga ko'p bu hatto shu nimaga bo'lmaydi, shunga istifoda qiladilar deganday.
Zamonaviy turli chinni va shisha idishlar bozorlar do'konlarida to'lib yotishiga qaramay, afg'onistonlik o'zbeklarning ayrim xonadonlarida sufol idishlarda ovqat tanovul qilishni yoqtiradigan odamlar ko'p uchraydi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Shuningdek, o'zbekistonlik tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz Facebook'da Ozodlik radiosi deb qidirsa, bizning Ozodlik sahifamiz ochiladi va eng muhim maqolalar, xabarlar ham Facebook'dagi sahifamizga joylashtirib boriladi. Bundan tashqari esa siz Ozodlikni sunni yo'ldoshlar orqali ham tinglashingiz mumkin, hamda radio priyomniklar orqali tinglashingiz mumkin. Shuningdek, Ozodlik radiosini Odnoklassniki sahifasida ham o'qishingiz mumkin. Eshitirishimiz esa tinglovchilarning dardlari mujassam bo'lgan Ozod mikrofon eshitirishi bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlikning ozod mikrofoniga Farg'ona viloyatidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz, shahar markazida yana 50 yillik, 60 yillik chinorlar kesilayotganidan taassuf bildirdi.
Kecha bozorga chiqdim, shunday sentrda chinorlar kesilayotgan ekan, endi men yoshim ketyapti, zalka shu narsalarda kesib tashlashgan ekan. Olodim, mana yetim bormadi.
Ko'pchi kesilganmi, masalan, necha dona endi ko'rdingiz?
Bizda 5 ta 6 ta bozorda olib ketib, sentrda oldi deb kesilyapti yosh chinorchalar, hali boshqa daraxtlar, mana savdo majmuasi kirsa hamma yerni kesib tashlashdi.
Bular endi soya berarmidi, haligi katta daraxtlarmidi?
Salqinida, daraxtlar salqinida. Hali ilgari kesishgani chirgan deyishadi. Tasvirali, men biz maktabda o'qiganimizda, u 70-chi yillarda qizil kitobga kirgan deganiga nima qildim, qizil yosh chinorlar, mana ilgarigilariki anaqa chirgan bo'lishi mumkin. Hozir daraxt sentrda, endi bozorda ikkidek narsalar, anaqa bunga bistankani olib keldilar.
Yosh chinorlar deganingiz endi bir nihol bo'lmasa kerak endi, masalan bir 20-30
yil. Yo'q, nihol bas, misol uchun 100 yil yashaydigan bo'lsa, boring 50 yil yashagani bo'lishi mumkin. Yo'q, 30 yil yashagani bo'lishi mumkin.
Ilgari ham mana Farg'onada ancha chinorlar kesilganda, bu endi bir nima deydi, o'sha obodonlashtirish dasturi doirasida kesilgan shahar shu bilan go'zal bo'lib qoldimi yoki bir jazirama?
Yo'q, yaylamiz ketdi. Hali siz yo'llarda mana shu chiqib ketyapti-ku, mana yormozorimizda ko'p joylardan suv chiqishni boshladi. Bu chinor misol uchun suvni nima qiladiku, o'ziga tortadiku. Buni yozib o'tdi, oldi deb butun chinorlar kesib tashlandi, anaqa xiyobon qilindi, anaqa san'at saroyi qurildiku. Ashuyerdan juda ko'p chiqib kesilib, hali yo'lga ochiqda optuvda mana biz uyimiz tomon keladigan chinorlar kesilib ketdi. Endi man tushunib tushunmaslarga aytdim, lekin haqiqatdan ularni ichiga yoriydigan narsada u narsa. Ilgari bozorda yurib ko'rishni rasmga olinatin, nima rasmga olyapti, shu narsalar kesilgan shahardan shunaqa salqin bo'lib turgan narsadan yaydoq bo'lib qoldi. Endi bizga buyruq keldilar, o'sha buyrug'i misol uchun kelaverar ekan, uni qirqib mana ustiga odamlar o'tirib olgan, egallaganlar qayerdadir olib ketishyaptida. Man sen gapiganlar shunday chiroyli chinor daraxtalarida insonlarga qiynalib ketadi odamni. Endi kimdir xabardor bu narsadan, kimdir xabari yo'q, bu joyga borishgan haqiqat yo'q, to'g'risi hamda endi mani fikrimda haqiqatda shu salqin narsalarga bitta daraxtni ekib ko'kartirib katta qilish o'zini ikki yillar o'tadi. Voyaga yetib soya berayotgan daraxtlar kesish, uni o'rniga ekish kerak. Avval ekib turib keyin ekish kerak ularni. Uval bo'lyapti shu narsalar, kimgadir kerakdir, kimdir bir narsaga ishlatsa kerak, lekin hali soya salqin turgan o'zi Farg'ona yaydoq bo'lib qolsa stadion bo'lib qolyapti. Uni yo'lsa xiyobonni oldi, mana yangi ochilgan san'at saroyini oldi yaydoqda, endi to'g'ri artachalar endi ko'tarilyapti. Shunaqa ko'pda chiroyli daraxtlar borib qotirasi kesib tashlandida
deydi farg'onalik tinglovchimiz. Eslatib o'taman, bundan avval ham Toshkent shahrida, xususan Amir Temur xiyobonida, hamda Andijon shahrida, Namanganda va boshqa juda ko'p viloyatlarda 100 yillik, 50 yillik chinorlar kesib tashlangan va ularning o'rniga archa daraxti ekilgan edi. Lekin o'zbekistonliklar O'zbekiston iqlimi uchun chinor juda qulay daraxt ekanligi va yozning jazirama issig'idan saqlanish mumkin bo'lgan daraxt ekanligini ta'kidlab o'tadilar. Navbatdagi tinglovchimiz esa Samarqand viloyatining Urgut tumanidan qo'ng'iroq qilgan Rajabboy Tulayev. Uning aytishicha 7 oydan buyon bolalar nafaqasi berilmayapti.
Mana shu aytganmisan. Urgutda banki. 2 yoshga to'lib bo'ladigan bolalarga nafaqasi berilmayapti-da. Mana 2014-dan shartli plastik qilgan. Plastikni ham bunga pul turkellariga 1-2 oylik tushirib beribdi qo'liga. Yo'q, bo'sh. Sinoq qilib turib. Endi shu plastikni hozir mana shu bermay yurtdi. Mana hozir 7-chi oy. Keyin bachalarning nafaqasi yo'q. Bank boshlig'i endi bilmadim nima qilgan pullarni. Hozirgi paytga qamoqqa deydilar.
Qaysi bank endi bu?
Milliy bank.
Xalq banki?
Ha. Mana shu bankni boshlig'i hozir endi bir katta dastaratlar qilib turib, hozir qamoqqa ketgan.
Shu 7 oylik bolalar nafaqa pullari plastikka tushirilmaganmi?
Yo'q, bir qismlarga tushirilgan, bir qismlarga plastik bergan, plastik umuman yo'q, bo'sh plastiklar, avorasi yurtdi xalqda.
Ichida pul yo'q.
Yo'q, ichida pul yo'q. Qani shunaqa qiyin qilib turib, xalqdan shunaqa qiyin qilib turib, sog'lom bolalar yiliga mana shunchalik qilib turib, xalqda avora qilyapti.
Deydi Urgutlik Rajabboy Tulayev, sog'lom bola yilida bolalarga nafaqasi berilmayotgandan shikoyat qilib. Navbatdagi tinglovchimiz esa Farg'ona viloyatining Buvayda tumanidan pensioner Bahodir aka. Uning aytishicha, propan gazi bilan ta'minlash haqida hukumatning qarori chiqqan va bu qaror ijro etilishga kirishilgan bo'lsa-da, lekin ayni paytda shu propan gazining o'zi ham yo'q.
Men Buvayda rayonidan Bahodir aka degan, yoshim 68-da. Sizlarga endi qo'ng'iroq qildim. Har holda yordam bo'lib qolarmikan biz xalqqa deb. Bizda endi umuman xalqning gaz yo'q hisob. Hisobmasi yo'q umuman. Endi suyultirilgan balon gazini ta'minlayapti. O'shanga mana 3 oydan beri shu bitta mahalla umuman ololmayapmiz. 3 marta, 4 marta gazga borib, juda sol qildik, xo'p dedi. Endi uni shu bilan baribir xo'p degani bilan almashtirib bermayapti balonlarimizni. Endi arzimizni kim ketsa ekan desak, as aytadigan joyimiz ham yo'q. O'shanda sizlar orqali bir yuqurtashlar, xo'jayinlar eshitsa, sal yordam beramikan degan maqsad bilan sizga qo'ng'iroq qildim.
Endi shu gazni suyultirilgan gaz o'zi yo'q deydimi yoki boshqa sabab ko'rsatadimi?
Zavod ishlamay qolyapti desa, yo'q, hozir kirib kelyapti. Nimadan? Zavodda. Endi shu sentrga yaqin mahallalarda hali har oyda almashtirib kelyapti. Endi sal undan tashqari do'a mahallalarda hali dod demasa, yig'lamasa ishi bo'lmayapti. Endi o'zi shartnoma tuzgan har oyda ta'minlaymiz deb. Shartnomasi ham itoat qilmayapti. Buning ustiga endi ijara balon beryapti. Yana bitta muammo.
Qanaqa balon beryapti?
Ijaraga balon. Ijaraga balon beryapti. Uni ustidan 100,000 olyapti. Endi biz surishtirib biladigan bo'lgan bo'lsak, ijaraga bilib turgan balonda keyin ustiga pul mul yo'q. Shunday berish kerak. Rel ishlatasanmi, ekil ishlatasanmi, qayta olishga haqli bu haqqa bor. Degan gaplar bo'lyapti. Endi juda hayron bo'lib, arzimizni kimga etsak ekan? Bizni arzlaydigan inson ham yo'q.
Deydi Buvaydalik Bahodir aka. Navbatdagi ikki tinglovchimiz esa Buxoro viloyatining Olot tumanidan qo'ng'iroq qildi. Birinchi tinglovchimiz Olotdagi 4-chi maktabning o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari G'aybulla Bektoshov, domlaning aytishicha, unga nisbatan tazyiqlar davom etmoqda.
Men Buxoro viloyati Olot tumanidanman, Bektoshov G'aybullaman.
Xo'sh, nima gap ekan, Habib aka?
Mening hozir gaplarim bir tilim, sen Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan butun dunyoga tarqatmasangiz bo'lmaydi buni.
Eshitaman.
Esingizda bo'lsa, 2011 yilda paxtaga qarshi chiqqan insonman. Paxta yig'im terimiga o'quvchilar paxtaga qilish bo'yicha. Qachonlar yeri menga ta'zir o'tkazilib, oilam, bolam, o'zim qattiq ta'zir ostiga olinganman. Tuhmatdan iborat xatlar yozib, menga azob beryaptilar-da. Men prezidentgacha yozdim, prezidentga yozgan arzalarni sarqal to'g'ridan to'g'ri rayon mudirim qo'lga kelib tushyapti. Bu esa o'qituvchilari vijvijlab menga qarshi tuhmat uyushtiribdi. Tuhmatlar o'z isbotini topmagan bo'lsa-ham, bularga qarshi chora ko'rish haqida men arza bilan murojaat qilsam, arzalarning muddati o'tdi deb menga qarshi yana yig'va tarqatayaptilar-da.
Endi konkretni sizga nisbatan qanday tazyiqlar bo'lyapti, Abdulla aka?
Tazyiqlar mana 2011 yil sentyabrdan dekabrgacha bo'lgan oyliklarimni ololmayapman. Sababi sen nima uchun o'quvchilar paxtada bo'lgan davrimda jurnallarga yozmading deyapti. Boshqa jurnalni yozish yetmasa ham pulini oldi. Lekin mening oylik ishim bermayapti bular. Ikkinchidan, 2011 yilda o'g'limni ishda 4-chi maktabda o'shandan beri na ta'til pullari, na mehnat daftarchasi, na ishdan bo'shaganlik haqida buyruq bermayaptilar-da.
Endi sizga nisbatan qanday tuhmatlar uyushtirilyapti?
Mana 28 nafar o'qituvchi qo'l qo'yib, bu nopok, axloqi buzuq degan birinchi vaji qo'yapti, ikkinchisi shu o'qigan olgan hamma diplomlari, sertifikat, guvohnomalari soxta bo'lib ishlashi haqqi yo'q degan uydirmalarni tarqatdilar. Lekin buni ichki ishlar prokuratura tekshirib chiqdi. O'z asosini topmagan bo'lsa, yana shu prokuratura ichki ishlar menga qarshi da'vo arzlarimni muddati o'tdi deb yopib tashlayapti.
Deydi 4-chi maktab o'qituvchisi Olot tumanidan G'aybulla Bektoshev. Navbatdagi tinglovchimiz ham Olot tumanidan Hamrogul Quliyeva. U tuman hokimining tomorqa yerlarini tortib olgandan so'ng qaytarib bermagandan shikoyat qiladi.
Endi sizga aytsam, bizlarning 2013 yilda prezidentimizdan beran 10-sotlik yerlarini mana bu hokimimiz olamiz, olib qo'ydi. Shundan buyoq bu deb, u deb bermaydi. Yerlar bo'sh yotibdi, hech kim e'tibor bilan yo'q. Lekin bizlarga bermaydi ham. So'ng odamlar iltimos etgan manzillashib, prezidentimizga xat yozdik. Lekin viloyatdan odam keldi. U ham prezidentlarga yer olib beradimi? Bir sira beradi dedi. Shundan keyin prezident yer olib beradi sizlarga. Xat yozsangiz deb aytib gap kezan bo'lmadi.
Opa, endi bu nimada meni xabarim bor. O'shanda Olot tumani hokimi bilan gaplashganimizda u aytgandiki, bular noqonuniy bosib olgan yerlar, aholi o'zi, hukumatni, davlatni yerlarini, shu uchun biz qaytarib olyapmiz degan. Siz shu gapga nima deysiz? Qonuniy olganmisizlar?
Yo'q. Nechta marta har safar yozsak bu kelib yerlarimiz entaydi. 15-ta o'tiramiz, yolg'onchi hokim. Faqat yolg'on gapiradi. Uni yaqilmoqchi, bilasizmi? Xalq borib, uni yoniga kirsa, odamlarni aytishi bo'yicha ketadi. Men bir ikki marta boraman, qo'rqdim yoniga kirsa. Odamlarni kirsam yuragi yo'q. Nechtalar gap eshitib, ko'kim kesib chiqib ketadi. Yolg'onchi odam o'zi. Hech kim o'zidan o'zi hech qachon yerga kirmaydi. O'zidan o'zi yer olib bilmaydi. Bu yolg'on gap bu. Aldoqchi bu.
Hokim endi o'sha yerlarni olib fermerlarga beramizki, o'rniga xalqqa boshqa joydan yer beramiz, almashtirib ekish uchun degandi. Bermadimi o'sha hokim boshqa joydan yer?
Yo'q. Hokim u yerlari fermerlar olib berdi. Fermer bug'doy ekdi. Beramiz dedi, lekin hech kim yerlar bo'sh yotibdi. Hozir siz qoldi shu yoqqa fermer ham ovoz bilan yo'q, lekin bir sira yetib oldi. Hozir shu yoqda suv ham o'tmaydi, yerlar ham yotibdi. Uyqusiz mana bu kun kecha yetdilar, hokimiyatdan xat chiqaribdi yana. Yerlaringiz taxta ekilgan, yolg'onchilar. Taxta ekilgan, mana taxtadan keyin beramiz ham demadi. Taxta ekilgan deb, lekin shundoq bo'shliq yotibdi, cho'ntak bo'lib yotibdi shu joylar. Hech qanaqa taxta ham etmadi. Bilmadim, hokim shu Olot xalqini o'zi tayinladi. Hakikaten bir silahımı bu. Ne? Buraya yapı var, hiç kim bilmiyordu bunu. Yan altında o.
Şimdi bu yerlerde ne özü faydalandı, ne sizler gibi yeri yaptı? Şuna kadar mahsum musunuz?
Ne bizlere veriyordu, halka veriyordu. Eğer bir tane adam bulup yöveler görse, bitti veriyordu. Şu anda halkın yerleri kurup geçti. Ne kadar yaman hal attı.
Bu yeri neçinci yıl organizasılar, bu yerden neçinci yıl faydalandılar?
Bu yeri 91. yılda 47. yılda karar verirken olandık. Aram sizden, ben mi sizin inanan yaz oğlum katarım siz bilmeyin. Bozal'da 525 bin ettik. Yaklaşık ayak karayında şu yeri olandan kıyım olattı. Yaklaşık 600-500 bin tır 300 sene yaptılar. Bana bir 1,5 milyon parçalık yaklaşık.
Neydi olatlik hamroqil Quliyeva. Navbatdagi tinglovchimiz esa Surxondaryo viloyatining Uzun tumanidan bo'lgan keksa jurnalist va shoir Hayit Muhammad Mo'minov. Uning fikricha Surxondaryo xalqini aldagan, yana konsertga kelaman deb bilet sottirib o'zi kelmagan O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov qo'lini ko'ksiga qo'yib Surxondaryo xalqidan kechirim so'rashi kerak.
Tarihte çıkanlar kim satıl geldiğini dokat kılıp Alponuz stadyonuna gelmek sokunda öğretmenin öğretmeni haber kurundu. Kimmanın muhtarını işonuncu gibi yerge vuruş sınırlıklar halkı için yakışı oda demez. Yani ben şimdi o sözümle ekermen sebebi ki sana askor manasçı halkın hürmeti geçine o sonluk yine geliş olmaydı. Ben şimdi öyle bir kadarıyla hem şeyler yakışı buyur sanatçılar manasçı bizi sanatımızı dargaları halkını, işancını, hürmetini, umur boyu özlerine katta bir şerefli bilgi onların işancını okuyorsun. Onların töylerini, katta sahnelerde hem onların kalbi kişisi bilgiler. Şimdi bekleyin haliki tomasa bilgiler, kem çıkan, biletini kem çıkan, kem olan, benim de yerinde bu kasetini haliki arkaya sonuçta yok, kasetini toplattı işte, hiç kalbi sebep bulamayız. Hakiki halini özünü sanat ustasından diyen çin sanatkar avalanlar halk bilen kirek. Halk bilen. Manasın memleketleri derdi bilen halkını koç kaygılardan hemşe kirek. Ülkine kolgen kendisi gittim. Azadlık, sürüklü bakası, sanat nüfuslardan onun kolunu kutsuya koyup geçirin sorusun.
Deydi uzunlik jurnalist Hayit Muhammad Mo'minov. Agar sizdan erkin mikrofonga fikirler bo'lsa, marhamat biz bilan bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Hurmatli tinglovchilar, endi e'tiboringizga Chodir xayol eshittirishini taqdim qilaman. Uni Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Eng go'zal ismlar Allohnikidir. Allohga shu ismlar bilan duo qiling. Asma'ul husna.
Ramazon oyida tinglayotganingiz chodir xayolining bugungi sonida bir-biridan xabarsiz tarzda Allohning 99 ismi haqida she'r yozgan ikki o'zbek shoirasi haqida gapiramiz. Ulardan biri toshkentlik Shahnoz Saidqosimova bo'lsa, yana biri ayni paytda Niderlandiyada yashayotgan adiba va shoira Shahodat Ulug'. Bu ikki ijodkor Ramazon paytida bir mavzuda, ya'ni Allohning 99 ismi haqida she'r yozishgan. Avvalo Shahodat Ulug'iga murojaat qilsak, Shahodat, sizni nima undadi aynan mana shu mavzuga, ya'ni Allohning 99 ismi haqida she'r yozishga? Chunki ayni paytda toshkentlik Shahnoza ham shunaqa she'r yozibdi. Nima bu Ramazon paytidagi taqvoni kuchayishimi yoki bir modami, nima deb o'ylaysiz?
Allohga 99 ta ismiga atab yozgan edim. Albatta, har bir mu'min muslim inson Allohga bo'lgan mehr muhabbatini o'zining shu duosida, o'qigan salovatida namoyon etadi. Men ham shu ulug' ayyom kunlarida bir tajallum, bir takallum, ya'ni munojat bitgan edim. Aslida bunday munojat yozish menda har doim bo'lgan, shu orzu bo'lgan. Alisher Navoiy ham shu Allohga bo'lgan muhabbatini bir munojat sharhida juda chiroyli munojat bitgan. Shularni o'qidim. Qolaversa o'zim ham azaldan shu munojat bitish fikri bo'lgan, nazarimda shu she'rni mana shu ulug' ayyom kunlarida bitdim. Boshqa nasriy asarlarimda ham Allohga bo'lgan muhabbatimda albatta isor qilganman, lekin uning 99 ismiga, xususan 99 ismiga hali bitmagan edim. Mana shu kunlarda bitdim. Buni yana ishlaydigan yerlar bor, uni ishlab albatta o'quvchilarga taqdim etish niyatim bor.
Hozircha qo'lingizda mavjud bo'lgan qismini bir o'qib beringchi.
Muruvvatli va mehribon yaratgan egamga salovat bilan boshlayman. Lojaram, ilohim, 99 isming beshakil jamil. Shak keltirman qisming sarafroz, mahfash, muttasil, komil. Tahayyuram, tahayyuram, 100 bor, 1000 bor tahayyuram. 99 ismingni oshkor etding sen ayni jamol. Va bir isming Fotiha qasrida pinhon etding ehtimol. Lojaram, ilohim, robbano egam, 99 ismingni yod etdim. Subhanalloh, ruhimni shod etdim. Kitrigimda titraydi shashqator shabnam. Ilohim, ilohim, yo Alloh, yo Rahmon, yo Rahim, yo Malik, yo Quddus, yo Salom, yo Mu'min, sen 18 ming olamlarning voliysi, ilohiysi. Jahonning jumlai jonning tajammul mutaolisi, g'am lashkarin qu, qayg'ularni yu, yetti qavat osmon ustidan, yetti kamalak chizgan oliy musavvir, yetti malak qilingay fazoda tasvir, yetti iqlim ichindan, yetti avlod boshga, yetti nigor qoshga, yetti hifz himoyangda saodat yomg'irini quy va bizni pokla, ro'yosam. Hulyosan, alo musavvir, jonsiz jasadimga kiritib tasvir, tajmurda yuzimga sochib muattar mushk, xayol, tafakkur, siz joylovchi mudassir, ey g'affor, ey qahhor, ey vahob, ey razzoq, ey fattoh, ey amin, ey qobiz, ey ruhlarni qabz qiluvchi, ham ko'ngilga malham beruvchi, xayol pardasiga uruvchi, xayol hayo ridosini uruvchi, esdan chiqqanmidi dillar tangmidi, ko'ngil sangmidi, bas, meni eslangiz, men ham sizlarni eslayman, dedi. Kiprigimga qaynar billuriy jola, tilimda dilimda ilohiy nola, ey bosit, ey hafiz, ey rafi, ey muiz, ey muzil, ey sami, ey basir, jumlani farog'bol aylagan farzoni oliy, fayzul anvar etgan humoyin voli, ruhlarni kenglikka yo'llovchi bosid, rabbano, ko'ngildan qayg'uni arat, ey hakim, ey adil, ey latif, ey habayr, ey azim, ey g'afur, hukm etguvchi, adolat qilguvchi xaloskor, lutf ichinda xabar olguvchi, g'azabi qo'zimas, karami keng najotkor, mag'firat aylagan muruvvatli payvardigor, parvardigor, ey shakur, ey ali, ey kabir, ey hafiz, ey muqit, ey hasib, ey jamil.
Shahodat ulug' misralari edi. Toshkentlik shahdoz ham buyurgi Ramazonda Allohning 99 ismini nashida qilib aytdi. Bu qo'shiq Ramazon uchun aytilgan qo'shiq, nashida tarzida yozilgan. Bu qo'shiq matnini ham qo'shiqchi diniy qo'mitaga ko'rsatib izn olganman, dedi Ozodlik bilan suhbatda.
Allohga shu ismlar bilan duo qiling. Asma'ul husna.
Al-Mu'in, Al-Muhaymin, Al-Azim.
Mana shahodat har holda siz o'sha Niderlandiyadagi diniy komitadan ruxsat olmasdan ham Allohning 99 ismi haqida bir qo'shiq yozibsiz, she'r yozibsiz. Endi shahodat mana Toshkentlik Shahnozning qo'shig'iga munosabat bildirsangiz. Qala mana eshitdingiz hozir. Nima deb o'ylaysiz mana shuni?
Eshitdim. Kuyi juda ohangrabo kuyi chiqdi, chiroyli. Allohning mana 99 ismiga ismi aytilyapti, jaranglayapti. Aslida har bir mu'min inson shu Allohning 99 ta ismini aytib aytishining o'zi Allohga bo'lgan muhabbatini ham bir belgisida. Mana Shahnozaxon ham aytdi, menga ham juda yoqdi.
Endi boshqa tarafdan biroz bir sayoz emasmi ozgina?
Albatta, bu masalan nazarimda u kishi masalan islomni qay darajada tushungan, tushunishi yoki qandayligini men bilmadim. Lekin aslida bu 99 ta ismini o'zida, har bir ismining o'zida katta bir ma'no yotadi. Shu 99 ta ismini shunchaki mana aytayaptilar, yaxshi, bu yaxshi narsa. Lekin uni ismida qaysi ma'no yotadi? U nimani bildiradi? Mana masalan, Qobiz degan bu ruhlarni jilovlab turuvchi degan ma'noni anglatadi. Rahmon, Rahim bu muruvvatli, mehribon degan ma'nolarni bildiradi, lekin bu ashulada shunchaki aytib o'tilyapti.
Bundan 3 yil oldin o'sha marhum Valeriy Novodvorskiy bilan suhbatlashgandik. Bu suhbatni u kishi olamdan o'tgan shu kunlarda yana qo'ydik nimamizga, saytimizga. O'sha suhbatda aytdiki, Valeriy Novodvorskiy aytdiki, o'zbeklarga o'sha Qur'onni o'qigandan ko'ra inson huquqlari deklaratsiyasini va demokratiya asoslarini o'qigan ko'proq foyda keltiradi mana shu kunda dedi.
Aslida inson kishini gaplarida ham jon bordir, lekin men masalan o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam, nima uchun Qur'onni o'qisam men demokratiyaga qarshi bo'lgan bo'laman? Yoki bo'lmasa nima uchun demokratiya yo'lini tutayotib men Qur'onni chekkalab o'tganday bo'laman? Bu aslida bu savol menimcha hozir bu yerda uncha noto'g'ri qo'yilayotganga o'xshayapti nazarimda. Aslida Qur'onni agar to'g'ri ma'noda o'qib, uni o'qish darajasiga yetadigan bo'lsam, Qur'onni o'zida ko'p narsa, hamma narsa, bu bizning dastur amalimiz har bir mu'min musulmonning. Menimcha demokratiyani chekkalab o'tmagan bo'lmaymiz agar Qur'onni o'qiydigan bo'lsak, bu dastur amaliga amal qiladigan bo'lsak. Qur'onni o'zida har narsa bor. Lekin afsuski bizi musulmon davlatlarida hozir shunday urushlar bo'layotgani bu juda achinarli hol. Xususan men o'zim mana nosarolar davlatida nosarolar bilan birga yashayman. Alhamdulillah, Xudoga shukr, ular bilan juda yaxshi muloqotdamiz. Qudrat aka, mana farzandlarim ham hammasi 5 vaqt, alhamdulillah, 5 vaqt namoz o'qiydi. Har kuni biz Allohning ismini aytamiz, har kuni eslaymiz. Bu bizi o'zimizni hayotimiz bo'lganligi uchun buni hech qanaqa demokratiyaga yo qarshi yo bir narsa deb tushunmaymiz. Bu bizi o'zimizni dinimiz, bu dinimizda to'lganligimiz uchun, shu dinda ota-onamiz bizni voyaga yetkazgani uchun Xudoga shukr qilamiz. Lekin
shahodat ulug' fikrlari edi suhbatdoshimiz. Navoiy viloyati Nurobod shahrida tug'ilgan, 93 yil Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetini tugatgan, ikkita hikoya va qissalar to'plami nashr etilgan, ayni paytda Niderlandiyada istiqomat qiladi.
So'lishimni sog'indi kimlar? Kulishimni sog'indi kimlar? So'lishimni sog'indi kimlar? Yonishimni kutganlar ham bor. Sinishimni sog'indi kimlar?
Eshitirishimizda O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovning konsertga kelmagani surxonlik muxlislarini g'azablantirganiga oid lavha bilan davom ettirsak, Termizdagi Alpomish o'yingohida dushanba kuni bo'lishi keng reklama qilingan O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovning konserti ashulachi kelmagani sabab bekor qilindi. Bu o'z navbatida muxlislar g'alayoniga sabab bo'lgani ham bildirildi. Termizdagi ozodlik manbalarining aytishicha, 14-iyul kuni soat 18 da bo'lishi kerak bo'lgan konsert boshlanishini kutib bezor bo'lgan tomoshabinlar olomoni kech soat 8 larga yaqin kuch bilan stadion ichiga yorib kirmoqchi bo'lishgan. Bu asnoda Surxondaryo ichki ishlar boshqarmasidan tezkor guruh yetib kelib, stadionni 3 ta halqa qilib o'rab olgan. Ozodlikning Surxondaryo viloyat huquq tartibot organlaridagi manbasiga ko'ra, Alpomis stadionga yorib kirmoqchi bo'lgan guruh harakati qo'shimcha militsiya kuchlari jalb qilinganidan so'nggina bartaraf qilingan. Ayni manbaning aytishicha, sal o'tmay Alpomis stadioni kassasi oldida pulini qaytarib olmoqchi bo'lganlar orasida ur-yiqit boshlanib ketgan.
Surxondaryo ichki ishlar boshqarmasidan tezkor guruhi bu ur-yiqit oqibatida odamlar oyoq tagida qolib ketmasligi va bezorilar mushlashuvini oldini olish uchun tez va samarali harakat qildi. Bir vaqtning o'zida stadion darvozasi va stadion kassasi oldida yuzaga kelgan tartibsizlikni bartaraf qilishga erishildi,
dedi Ozodlik manbasi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, 14-iyul kuni kech soat 7:00 Ozodbek Nazarbekovning konsertga kelmasligini Surxondaryo ichki ishlar boshqarmasi mulozimi stadion atrofiga yig'ilganlarga ovoz kuchaytirgich vositasida ma'lum qilgan. Bu orada 10,000 so'mdan chipta olgan tomoshabinlar biletlarini topshirib, pulini qaytarib olish uchun stadion kassasiga qarab chopgan. Kassada yetarli pul bo'lmagani bois ko'pchilik pulini qaytib ola olmagan. Surxondaryo viloyatining Boysun, Sherobod, Uzun, Sariosiyo, Denov, Sho'rchi va boshqa olis tog'li hududlardan avtobus tutib Ozodbekni ko'ramiz deb kelgan muxlislar O'zbeknavo estrada birlashmasi boshlig'iga norozilik maktubi yozishgan. Bu maktub nusxasi Ozodlikka ham yetib keldi.
Ushbu konsert dasturini ko'rish uchun bilet olib viloyatimizning olis va yaqin tumanlaridan qariyb 5,000 oshiq muxlislar avtobus va yengil transport vositalarida soat 12:00 Termiz shahriga yetib kelib, Alpomish o'yingohi atrofida yig'ilishib, konsert dasturining boshlanishini issiqda qiynalib, intizorlik bilan kutishdi. Muxlislar konsert dasturiga kelish uchun bir necha 10,000 so'mlab yo'l xarajatlari qilib kelishgan, ammo oldindan reklama qilingan konsertga Ozodbek Nazarbekovning kelmaganligini bilgan muxlislarning kayfiyati tushdi. Ko'pchiligi keksa otaxon va onaxonlar, yosh bolalar hamda ayollardan iborat bo'lgan muxlislar O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovga nisbatan norozilik bildirib, tegishli huquqni himoya qiluvchi organlar va O'zbekiston Respublikasi O'zbeknavo estrada birlashmasi rahbariyatidan O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovga nisbatan qattiq choralarini qo'llashini so'raymiz,
deyiladi murojaatnomada. Ozodlik muxbiri bu murojaat ortidan Respublika O'zbeknavo estrada birlashmasi bilan bog'landi. O'zini murod deb tanishtirgan mulozim Ozodlik muxbiriga konsert bekor qilingani yuzasidan biror bir izoh berishdan oshkora qo'rslik bilan bosh tortdi. O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovning Termizdagi konsertini uyushtirishga mas'ul bo'lgan va o'zini Ilyos deb tanishtirgan ma'muri Ozodlik muxbiri bilan gaplashishni istamay telefonini o'chirib qo'ydi. Ozodlikning Surxondaryo viloyati hokimligidagi manbalarga ko'ra, Alpomish o'yingohida bo'ladigan konsert uchun sotilgan biletlar soni Ozodbek Nazarbekovni qanoatlantirmagan.
Ozodbek istagan darajada pul yig'ilmagan. Konsert oldidan Nazarbekov o'z tashkilotchilariga telefon qilib so'rab turgan. Ma'lum summa yig'ilmaganligini bilgan Nazarbekov Toshkentdan Termizga uchib bormaslikka qaror qildi,
dedi Ozodlikning Surxondaryo viloyati hokimligidagi manbasi. Manbaning aytishicha, Ozodbek Nazarbekovning 14-iyul kuni bo'lishi kerak bo'lgan konserti so'nggi bir oy mobaynida Surxondaryo viloyatida keng reklama qilingan. O'zbekiston xalq artisti taniqli xonanda Ozodbek Nazarbekovning shu yil 6-23 aprel kunlari Toshkentdagi Isqlosan saroyida bergan konsertining asosiy qismi fonogrammadan iborat bo'lgani muxlislar noroziligiga sabab bo'lgan edi. O'zbekistonning Andijon viloyatida tug'ilgan 40 yashar Ozodbek Nazarbekovning Hizb ut-Tahrir faoli bo'lgani uchun qamoqda jazo o'tagani ham aytiladi.
Sog'indi kimlar? So'lashimni sog'indi kimlar? Kulishimni sog'indi kimlar? So'lashimni sog'indi